Asinados a maioría dos contratos lácteos no campo galego, hai novas positivas e outras negativas. A parte positiva é que sube, en xeral, o prezo do leite. O leite só sube en Galicia, de xeito que se reduce o diferencial coa media do Estado. Esa é a parte positiva. Óscar Pose é responsable do sector leiteiro en Unións Agrarias.
Conseguiuse un certo recorte respecto á media nacional, e, é dicir, que houve incremento de precio, fundamentalmente, solo en Galicia, do leite, co cal eso nos vai a cortar respecto a nacional, pero a parte negativa, bastante negativa, é que ese incremento solo se produciu nas explotacións de maior tamaño.
Hai tamén unha parte negativa, non é un tema menor. O sindicato denuncia que esa subida do prezo do leite só beneficia ás granxas máis grandes. Non hai subida para as máis pequenas. Polo tanto, o diferencial entre o que cobran as grandes e as pequenas sube a 10 céntimos de euro. Iso son moitos cartos a final de mes. O sindicato afirma que a industria está levando a cabo unha reconversión brutal do sector lácteo en Galicia.
As industrias están facendo unha reconversión brutal do sector lácteo gallego, e a administración mirando para outro lado. Isto vai en detrimento de un tipo de explotacións, medianas e pequenas, con un diferencial que vai quedar en torno aos 10 céntimos de diferencia entre unha explotación pequena e unha grande, co cal é totalmente injustificado. É injustificable. É dicir, vamos, leite de similar calidad e tal, é dicir, por moito que aludan a un coste de recollida, o coste de recollida non está ni moito menos nesas cantidades.
Unións Agrarias anuncia que a próxima batalla se centrará en conseguir que a administración tome cartas no asunto, tamén en organizar a pequenos e a medianos produtores.